Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Imunizacija traje već dva veka i nikada nije bila dobrovoljna. O njoj su odlučivali vladari i države i uvek je bila predmet polemike. Radnici su je početkom 19. veka smatrali uvredom, a sada se na društvenim mrežama stvara antivakcinalni pokret. Ono što je činjenica je da variole više nema, bolesti od koje je tokom prošlog veka umrlo skoro pola milijarde ljudi. Skoro da je iskorenjena dečija paraliza, a oboljevanje od drugih zaraznih bolesti smanjeno je desetine pa i stotine puta. Čućete epidemiologa doktora Predraga Kona koji govori o vakcinaciji u eri elektronskih komunikacija. Promovisana je publikacija Pametna energija autorke Gordane Brun sa stihovima Ljubivoja Ršumovića i citatima Nikole Tesle. Školarci kojima je namenjena preko konkretnih saveta, dovoljno činjenica i uz duhovite ilustracije, moći će da nauče i kao životni stil usvoje pametno postupanje i razmišljanje o energiji. Predrag Janković Zmaj je prošle godine sprečio da mazut zagadi Gročicu pa iz nje ode u Dunav. I to je samo jedan detalj iz njegovog života koji je pun situacija u kojima je mogao nekoga ili nešto da spasi i uvek je pokušavao. Dobro je znati da ima takvih ljudi. O tome govorimo u naredna dva sata.
J'ai demandé son maman dit, yaoué comme ça. je parti pao. J'envoyais René, 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 parti René, j'envoyais René, 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 parti René, j'envoyais Kofi, Kofi, René, parti René, j'envoyais Yao, Yao, René, parti René, j'ai demandé sans maman. Son maman dit yao est comme ça. 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 Son maman dit yao est comme ça.
Dunav srećom nije zagađen, iako se pre nekoliko dana u blizini Luke Beogradu najveću srpsku reku sručilo 850 tona pirita, u Agenciji za zaštitu životne sredine tvrde da je izmerena vrednost gvožđa na dozvoljenom nivou, pa nema opasnosti za ljude niti biljni i životinski svet. U Lučkoj kapetaniji Beograd kažu da barža ne ometa saobraćaj, a da će vađenje na obalu početi kada prođe košava. Evropska komisija odlučila je da izvede Sloveniju i Bugarsku pred Evropski sud pravde jer ne poštuju propise Evropske unije o odlaganju otpada, čime ugrožavaju zdravlje svojih građana i životnu sredinu. Slovenija, iako je rekla da će to učiniti, nije očistila dve deponije od opasnih materija iz metaluško-hemijske industrije cinkarna u Celju, dok Bugarska ni posle 4,5 godine od isteka roka nije zatvorila deponije koje nisu u skladu sa standardima Evropske unije. Izloženost DDT-u, nekada često upotrebljavanom pesticidu, može da poveća šanse za razvoj Alzheimerove bolesti, prenosi BBC. Istraživanje pokazuje da pacijenti sa Alzheimerom imaju 4 puta više nivo DDT-a u telu od zdravih osoba. Međutim, sličan slučaj nije potpuno jasan. Neki zdravi ljudi imali su visoke nivoe DDT-a, neki sa Alzheimerom niske. Alzheimerova bolest, osim toga, postojala je i pre upotrebe DDT-a. DDT je bio inače jako uspešan pesticid. Prvo je korišćen za kontrolu malarije na kraju Drugog svetskog rata, a posle za zaštitu useva u poljoprivredi. Neke zemlje i dalje ga koriste za kontrolu malarije. Korišćenje DDT-a smanjilo se zbog zabrinutosti da loše utiče na ljudsko zdravlje i okolinu. Sjedinjene Države su ga zabranile 1972. Isto su učinile i brojne druge zemlje, ali Svetska zdravstvena organizacija i dalje preporučuje korišćenje DDT-a protiv malarije. Klimatolozi istražuju zašto je ledeno more na Antarktiku prošle godine dostiglo rekordnu površinu, uprkos tome što je ta godina bila među 10 najtoplijih od 1880. A u avgustu 2010. na Antarktiku je izmerena rekordno niska temperatura od minus 93 stepena Celzijusa, što je za 4 stepena hladnije od dotadašnjeg rekorda koji je izmeren 1983. godine na istočnom delu Antarktika. Izrazito niska temperatura poput ove nastane kada vazduh ostane zarobljen na jednom mestu duže vreme. Ako se dogodi da je nebo vedro nekoliko dana, tlo onda emituje preostalu toplinu, a iznad snega formira se sloj vrlo hladnog vazduha. Greenpeace je kupio 82 odevna predmeta dečije odeće. Shopping tura vodila je kroz 25 zemalja i u butike 12 poznatih marki, među kojima i luksuzne odeće. Istraživanjima u laboratoriji su zaštitari prirode otkrili da se u odeći krije čitav niz otrovnih hemikalija, doduše samo u tragovima. Toksikolozi smatraju da kod te koncentracije u odeći nema akutnog rizika za decu, kaže za Deutsche Welle stručnjak u Greenpeace-u Manfred Santen. Ipak, kupcima, odnosno roditeljima, preporučuje se da budu oprezni pri kupovini. Santen napominje da se otrovne hemikalije danas koriste pri proizvodnji tekstilnih odevnih predmeta. Puno veća opasnost je za one koji rade na proizvodnji odeće. Radnice i radnici svakodnevno su u direktnom kontaktu sa otrovima. Osim toga, hemikalije u velikim količinama završavaju u životnoj sredini, gomilaju se u ekosistemu i preko vode i zemlje vraćaju se u lanac ishrane. Posebno loša situacija je u Aziji, gde brojne fabrike imaju proizvodne pogone. Za dečije igračke je Evropska unija propisala stroge granične vrednosti hemikalija, ali ti propisi ne odnose se na dečiju odeću. Firme koja ispitivanje Greenpeace-a pogađaju brane se time da izmerene koncentracije hemikalija nisu opasne po zdravlje. Neka od preduzeća obećala su da će podrobnije da se pozabave ovim problemom. Potrošačima koje ovi podaci o hemikalijama u odeći brinu, Greenpeace preporučuje da odeću uvek dobro operu pre nego što je prvi put obuku. 8 sati i 14 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Još jedan leden i vetrovit dan pred nama, kažu meteorolozi da će košava prestati u ponedeljak uveče. Do tada preporučuju da bez preke potrebe ne izlazite napolje, a posebno da se ne kreće na put. Danas temperatura u rasponu od minus 8 do 7 stepeni. U Beogradu je trenutno minus 2, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak malo povišen 1002 milibara, a jugoistočni vetar duva brzinom od 10 do 21 metar u sekundi.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Thank you. Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Eko.
Ekološki magazin, čekajući vetar, Beograda 2. U Dečijem kulturnom centru promovisana je jedna prelepa publikacija Pametna energija. Prelepa je ovako i na izgled, što je također značajno jer je namenjena školarcima, pa je bitno da dobro i izgleda, ali ono što je u njoj može mnogo da pomogne deci da shvate na koji način mogu da uštede energiju, da prihvate nešto što će prosto da im uđe u ponašanje, pa će tako da rade čitavog života, što je vrlo, vrlo bitno za stanje u kome se nalazi planeta i energenti kojima se raspolaže. Autorka publikacije je Gordana Brun, predsednica Udruženja škola za opstanak. Na promociji je bilo deca iz nekoliko beogradskih osnovnih škola i uživali su. Naročito zato što su tu bili pesnik Ljubivoje Ršumović i Raša Popov. Evo kako je Raša Popov deci predstavio ovu publikaciju.
Gordana Brun je jedan od naših vodećih, najboljih mislilaca o energiji koje ima sve manje, jer ima sve manje nafte, gasa i uglja. Mi imamo neke od najvećih rudnika lignita, uglja, severno od Lazarevca. Tamo su ogromne mašine. Mašine koje kopaju ugalj takvom brzinom da proždiru za jedan dan pola brda. To je panično stanje. Ne znamo da li će duže od 30 godina biti još tog uglja, da se pomoću njega lože ogromne mamutske termoelektrane, električne centrale. Gordana Brun zbog toga vodi u Srbiji one ljude koji se bore za pronalazak obnovljivih izvora energije. To su vetar. U knjizi Pametna energija saznaćemo da najveći vetrovi duvaju kod Vršca. Tamo će se podići prvi vetroparkovi. To će biti električne centrale na belim stubovima sa elisama, sa propelerima koje pokreće vetar. Kako vetar pokrene onu vetrenjaču džinovsku, tako se od pokreta stvara Teslinim izumima električna energija. Tako da saznajemo da Srbija, koja bedno zaostaje u izgradnji vetrenjača, stoji pred prvom izgradnjom vetroparkova kod Vršca. Zašto kod Vršca? Zato što tamo najveći vetar duva. To je za te Vršćane bila strašna nesreća. Kažu, jale duva vetar, jale kako je strašno. Sad je to blagodat Božja, jer to je energija koja će duvati dokle god sunce bude zagrevalo zemlju, podizalo strašna strujanja. Stvar koju je pomenula Gordana u ovoj knjizi, za koju je Ljubivoje Ršumović napisao svoje divne stihove, jeste o pametnoj kući. Ja, na primer, živim u vrlo glupoj kući, u vrlo glupom stanu. Meni se pre 5 godina razbio prozor. Ja sad imam na sobi u kojoj sam spavao jednostruka stakla, samo jedan stakleni paravan između mene i ove zime na minus 5. Ja nikako da dozovem majstora za prozor. Mi u Mokrinu kažemo penđeraš. Neka lenjost me drži. I ja zbog toga živim u vrlo glupom stanu. Tek kad budem podigao i drugo okno, ono spoljne razbijeno okno, ja ću moći da kažem, e, opametio sam svoj stan. Pametna kuća je tako napravljena, od početka kad počnu da je zidaju, oni stavljaju sasvim novu izolaciju između ruba prozora i onoga ruba, onoga okvira u kome prozor leži. Ja imam i Ljuba, imamo prijatelja Todata Nikoletića, dečijeg pesnika, šaljivđiju. On kad je zidao svoju kuću, kaže, Rašo, ja sam čuo za pametnu kuću. Ja sam pozvao majstore, oni su mi između prozorskoga rama i okvira u kome prozor leži, izgradili tanke drvene lajsnice, tako da kaže, ja sad lakše zagrevam stan zimi. Ne moram da trošim ni naftu, da uključujem često električnu grejanje. Dakle, to je ta pametna kuća koja ne otpušta toplotu od sebe, nego ona je kao, na primer, neka baba obučena u bundu, pa se dobro ovako zakopčala, da slučajno ne otpusti od sebe toplotu. Onda, šta je još jedna obnovljiva energija, vodena? Dole ispod ove kore zemljine, na oko 200-300 km, prestaje kora zemljina i tamo dole je usijana lava. I sad, što se dublje buši zemljina kora, to je toplija voda koja iz nje izlazi. U mom rodnom selu Mokrinu naftu su izvadili, eno u baštama imaju ove naftne pumpe koje ovako klanjaju. Međutim, na nekim mestima naftni bušitelji bušili su do 900 metara. Kad su izbušili do 900 metara, nema nafte, nema gasa. Kad izbi voda, vrela voda od 55 stepeni. Znate vi, to je skoro pa do pola vrijuća voda. Dakle, u knjizi Pametna energija Gordane Brun vi možete videti jednu lepu kuću i ispod kuće, evo je, probušene su cevi, idu dole do 900 metara i onda se ona voda od 55 stepeni penje gore i zagreva kuću. Dakle, to je jako zanimljiva knjiga i da vam kažem žalosnu stvar. O tome vrlo malo kod nas ljudi misle. Vi ste generacija koja dobija ovu knjigu, vi ćete ovde naučiti šta treba da tražite u svom životu da se uvede. Znate vi u Mokrinu, u mom selu, na šta troše tu vodu od 55 stepeni? Greju svinjce. Buh!
Planeta gubi sjevernu ledenu šajkaču, prete nam poplave i paklenu doba. Mučimo zemlju našu rođenu majkaču, ostaće nam muka, kajanje i teskova.
Ovo su samo neki od stihova koji se nalaze u publikaciji Pametna energija, a koje je pisao Ljubivoje Rašumović. Ima tu i citata Nikole Tesle. Po rečima Rašuma, Nikola Tesla je pripitomio energiju.
Divlja električna energija postoji svuda oko nas. Postoji naravno i gore u Vasioni. Šta su munje koje gledate nego električna energija koja nije pripitomljena? Ona je divlja i zato ona često pravi i štete na zemlji. Može i da ubije. Nikola Tesla je napisao: Elektricitet je sve. Najpre je svetlost, beskrajni izvor iz koga ističe materija i raspoređuje se u svim oblicima koji predstavljaju Vasionu i zemlju, u svim njenim vidovima života. Elektricitet sam ja sam. električitet u ljudskom obliku. Tesla je imao veliku ideju koju je počeo da realizuje, da na celom svetu ima potpuno besplatnog električiteta za sve ljude. Rekao je da na svakom santimetru kvadratnom zemljine površine postoji dovoljno električiteta za jednu kuću, za jednu porodicu. Međutim, kad je on tu svoju ideju izložio svome finansijeru Westinghouse-u u Americi, prvo pitanje koje je Westinghouse postavio Tesli bilo je: a kako mi to da naplatimo? I onda je, naravno, Tesla, koji je inače bio veliki humanista, koji je hteo da pomogne svim ljudima da imaju besplatnu električnu energiju na svetu, onda je digao ruke od toga. A već je bio počeo, možda ste vi i gledali, tamo na Long Islandu, on je već bio podigao tu jednu svoju veliku kulu. On je planirao da na celoj zemljinoj kugli postavi takve kugle koje će zemlju pretvoriti u rotor električne turbine. Zemlja se, kao što znate, okreće, a i rotor u dinami koja proizvodi inače struju takođe se okreće. I on je na taj način mislio da tu električnu energiju pripitomi. Imao je ideju koju nije ostvario. Možda među vama sad postoji neko ko će tu Teslinu ideju unaprediti. Zato smo hteli baš vama, najmlađima i najpametnijima na svetu, danas pričamo o ovome. Je li to u redu?
Da.
Nećete mi verovati, i veliki pesnik Goethe bio je veoma nemirno dete, ali je postigao da bude najveći pesnik. Dakle, imajte to u vidu.
Gordana Vrun je na interesantan i prijemčev način u publikaciji Pametna energija upoznala školarce sa pojmom energije i svim što je u vezi sa njom važno znati. Pokazala im je da je neophodno štediti i pametno trošiti energiju, a to se radi uz malo truda i zdrave pameti.
Dakle, mi odrasli doterali smo dotle da sve više vidimo posljedice našeg nerazumnog ponašanja u mnogim oblastima, a u energetici pogotovo. Govorimo, energija je svuda oko nas, a opet kažemo, energetska kriza, nema dovoljno energije. Fosilna goriva smo potrošili, a solarna energija koja je u takvim količinama prisutna na planeti i da ne koristimo ili gotovo mnoge zemlje su otišle napred, a naša zemlja ostaje među onima koji su ne samo energetski neefikasni, nego izuzetno malo koristimo obnovljive izvore energije. Ne samo to, nego ne koristimo i ono što je naša prednost, znači biomasa kojom raspolažemo, koja apsolutno može da doprinese da se Srbija razvija, je u zapećku. Hteli smo da našim mališanima prosto uputimo reči, da im kažemo: deco, u vašim rukama je, i mi odrasli i u našim, mi smo odgovorni, ali vi možete mnogo toga da uradite. To su ti mali, važni koraci. Sama publikacija želi da vrlo jasno, mnogi koji su je videli i držali u rukama, kažu da i lepo izgleda, i zahvaljujući Branku Pantiću iz organizacije Pangolin, već duže sarađujemo sa njime, dakle, važno je reći da je lepa i da prvo duhovito je ilustrovana, i ona je tako podeljena da koristimo izbor citata Nikole Tesle. Oni su i poruka i prosto dali su nam pravac kako da razmišljamo. Publikacija je i u još jednom pravcu koji je vrlo bitan, zato što pratimo ono što se dešava trenutno i u samoj zemlji, a to je da država pokušava da neke, da kažemo, stvari učini, a to je da polako se pojavljaju pametne kuće, uvodimo energetske pasoše, razmišljamo o tome kako da sada štedimo energiju, jer sve je i suviše skupo, sad domaćinstva i tekako osjećaju po svome džepu šta se dešava. Znači, naučit će se vrlo brzo i šta je energetska efikasnost, ali država mora da uradi sa svoje strane sve te nekakve, da kažemo, podsticaje da da i da stvori sistem koji će one koji se pametno ponašaju. I to smo deci upravo i govorili, da to što će ugasiti jednu sijalicu mnogo znači, jer hiljade ili sada miliona ugašenih sijalica, to je već velika cifra. Kada se igraju na kompjuteru ili već koriste internet, nije važno, znači da uvek treba da ga ugase kada ga ne koriste, to je i sa televizorom, to je sa mnogim uređajima, znači moramo da razmišljamo o zameni energetski neefikasni s ovim novim, znači tu država da pomogne da cene budu takve da je to prihvatljivo za domaćinstva. Znači, podsjetili smo ih da je direktna veza između globalnog zagrevanja i energetske krize, znači proizvodnja energije kao veliko zagađenje, potrošeni energenti, da tu gde su oni kao već sada mali potrošači, kao deca koja kupuju i koja koriste energiju, znači da moraju da to rade na, hajde da kažemo, na svestan način. Znači, to je formiranje ekološke kulture. Knjigu smo i tako završili, rekli smo, saradnici sunca, pa smo im naveli primer njihovih nešto starijih drugara, koji su, do duše studenata, koji su napravili, kao što znate, punjač solarni za naše mobilne telefone, koji je javni, dobili su i nagradu svetsku za to. Znači, ako čovek ima maštu, o čemu je govorio Nikola Tesla i Ljubivoje Ršumović na promociji, može mnogo toga da postigne, ali ako ima odgovornost, onda zaista kao građanin može i tekako da doprinese da na ovoj planeti se živi mnogo lepše, kvalitetnije i manje zabrinuto.
Publikacija Pametna energija namenjena je školarcima, ali u njoj mogu da uživaju i iz nje mnogo da nauče i odrasli. Pametna energija, autorke Gordane Brun, izdavač je Udruženje škola za opstanak u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert. Stihove pisao Ljubivoje Ršumović, a o dizajnu radio Branko Pantić. What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Kad ćete moći to početi da verujete ljudima koji dobiju platu zato da primenjuju zakon koji glasaju ljudi koji birate? Kada broj ljudi koji umeju da gledaju na sat postane značajno veći.
Radio Beograd 2.
Osjećam veliku bol šuma, potoka, daždevnjaka, leptira koji se ne slažu sa putem, autostradom koji je odabrao čovek.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije organizovalo je predavanje na temu imunizacija, odnosno vakcinacija u eri elektronskih komunikacija. Imunizacije se smatraju najznačajnijim uspehom savremene medicine. Dovoljno je podsjetiti se istorijskih podataka vezanih za iskorenjivanje velikih boginja koje su postojale preko 3000 godina i samo u 20. veku usmrtile skoro pola milijarde ljudi. U Srbiji je samo u periodu od 1896. do 1910. od velikih boginja umrlo 39.000 ljudi. Danas američki, australijski i evropski kontinent su područja oslobođena od dečije paralize, a ubrzano se približavamo globalnom iskorenjivanju i ove bolesti. Danas se zna da, zahvaljujući imunizacijama, godišnje izbegne smrt oko 2 do 3 miliona dece u svetu. Međutim, današnje vreme je vreme elektronskih komunikacija. Donedavno ljudi kada bi se razboleli otišli bi kod lekara, a danas sve češće traže odgovore o simptomima, o bolesti, pa čak i o leku koji bi trebalo da popiju na internetu. Na internetu se pojavljuje i mnogo toga što je vezano za vakcinacije i sad postoje antivakcinalni i vakcinalni sajtovi. O svemu tome govorio je epidemiolog primarius dr. Predrag Kon.
Kampanje su se sprovodile krajem 19. i početkom 20. veka na osnovu odluka država. Vladari su stajali iza tih odluka i nikad to nije bilo dobro. Imunizacija je obavezna još od 1839. godine. Znači, novi cilj je ne samo eliminacija, nego eradikacija, znači totalno iskorenjivanje od divljeg poliovirusa, i to se očekuje uskoro, pošto je poslednja zemlja koja je iskorenila Indija, za koju je bilo pre svega 10 godina nezamislivo da je to moguće, i ostale su samo Nigerija, Pakistan i Afganistan kao zemlje u kojima ima dečiji paraliz. Tako da je nova eradikacija bliska budućnost. Ovde su podaci neki, jednostavno da se vidi koji su rezultati. Ovo je Beograd. Znači, poslednji slučaj je 1976. difterije registrovan. Ja nikad nisam vidio difteriju, to da vam kažem. Prema tome, oni koji pričaju da ne treba vakcinisati jer tih bolesti nema, jednostavno nemaju predstave šta će se desiti ako bi prestala vakcinacija. Te primere istorijske su se pokazali nakon raspada SSSR-a. Zbog nedostatka vakcine smanjena je bila imunizacija i došlo je do ogromne epidemije, preko 100.000 obolelih ljudi i 4.000 umrlih, samo od difterije. Poslednji slučaj tetanusa kod novorođenčeta je bio 1982. godine. Dečiju paralizu smo zvanično mi iskorenili 2002. a poslednji slučaj u Beogradu je bio 1962. godine. Pri tome, svih tih bolesti više nema i utisak je da nikad nije ni bilo. A pogotovo ako tome ne pričamo i ne objašnjamo, onda se čini da je cela priča o vakcinaciji potpuna besmislica. A da bi se shvatilo da nije, mora dosta toga da se zna. Pertusisa ima, znači, veliko kašlje ispod 1 na 100.000, malih boginja ispod 1 na 100.000. Nekoliko godina smo bili bez obolevanja, bez jednog jedinog slučaja. Ja sam radio u vojsci kad su čitave kasarne bile pune obolelih od malih boginja. Kad su jednostavno stvarani stacionari, ja sam išao po tadašnjoj Jugoslaviji okolo naokolo, ispitivao te epidemije. I sad, šta se može videti na internetu? Prvo, zašto je važno razmišljati o tom? Ranije se čovjek, kad bi bilo kakve tegobe imao vezano sa zdravljem, prvo obraćao lekaru. Danas je činjenica da u razvijenom svetu prvo ide na internet. Na neki način hoće da saberu neke svoje misli, neku svoju predstavu o bolesti, pa čak idu i sa zamišljenim odebranim lekom kod lekara i to je jednostavno se dešava polako i kod nas. Prikazano je neko istraživanje po tom pitanju u Nišu i tu su podaci značajno različiti od ovih 7 zemalja u kome je istraženo korišćenje interneta za zdravstvene potrebe, gde je 71% koristi internet za zdravstvene potrebe. Kod nas je to znatno niže, ali ja vam kažem da to raste vrlo, vrlo brzo. Šta je moguće na internet forumima? Pa moguće je jednostavno šta god hoćete. Znači, bilo kakva antivakcinalna poruka i bilo koja priča bez ikakve kontrole, bez jednog jedinog kritičkog sagledavanja toga, a da ne pričamo dozvoljeno, to jednostavno ne postoji. Kad posmatrate sada šta je to što bi moglo da se vidi na internetu, pa to bi trebalo da bude u zvanični sajtovi, je li tako, Ministarska zdravlja, eventualno zvanični sajtovi Evropske unije, kao što je Evropska komisija, Evropski centar za kontrolu bolesti ili EMA, Agencija za medicinska sredstva, zatim imate Svetsku zdravstvenu, UNICEF, kao agencija ujedinjenih, to bi bili zvanični sajtovi. Imate enciklopedijske, Wikipedia, historije, neki drugi, imate strukovne, koje bi bila čisto razne udruženja, zvanični eventualno sajtovi drugih zemalja, imate industrijske sajtove, imate proizvođače dečje hrane, igračaka, to bi isto bilo otprilike industrijski, imate medije, imate neke nevladine organizacije i imate roditeljske forume, blogove, portale i neke globalne inicijative i ostalo. I kad to pogledate, to je jedna strana. S druge strane, ti sajtovi su ili informativni ili antivakcinalni, kao što sam rekao. Informativni su ako su tekstovi u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i naučne medicine. Tu u informativne mogu da budu i razne čiste informacije bez nekog stava provakcinalnog i antivakcinalnog, recimo o dostupnosti, to je da li je uništena, da li je ostala vakcina, da li te vakcine treba se unište, da li je to veliki otrov i tako dalje, to su sve naslovi koji su bili kod nas. Zatim imate razne zanimljivosti, pa kaže vakcina protiv pušenja, pa vakcina protiv karcinoma, pa vakcina, pa to su kao neke opet informativne stavlje. Imate potpuno jasne antivakcinalne sajtove sa suprotnim stavovima od stavova Svetske zdravstvene organizacije. I sad, kad pogledate šta se to kod nas dešava, vidite da je najzainteresovaniji ovde u ovoj našoj zemlji za imunizaciju su medije. Što nije tako u drugim zemljama i to ću vam pokazati. Evo ovako po sadržaju. Znači, mediji apsolutno dominiraju. 35 sajtova medijskih se bave vakcinama. Ovo su zvanični sajtovi, 12. Od toga 4 linkuju na pravilnik o imunizaciji. Na tom imate svega 8 zvaničnih sajtova, a rekao sam, to su Ministarstvo zdravlja, sve zdravstvene ustanove, primarne, sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite, sve ono što je Agencija za lekove i medicinske sredstva, Fond za zdravstveno osiguranje, niko nije našao za shodno, osim tih 8, da na svojim sajtu ima vakcine. Ono što je karakteristično za nas, posebno da imate 7 sajtova pojedinaca koji su, vidjet ćete, uglavnom su isključivo antivakcinalni. Imate stručno-medicinski zvanične 7 sajtova, imate ove forume, blogove 15, koji su različite od sadržaja. Sad pogledajte kako to izgleda po sadržaju ukupno gledano. Ipak je dobro da je najviše 30 sajtova je u skladu s preporukama Svetske zdravstvene organizacije, međutim, antivakcinalni, znači oni koji govore potpuno suprotno od naučne medicine, imate 23 takvih sajtova. 15 su neke zanimljivosti, 19 informativni, ali nažalost ti informativni kojima se bave prvenstveno mediji, vidjet ćete da su ti svih 19 u stvari medijski sajtovi, uglavnom su sa bombastim naslovima koji su uznemiravajući prvenstveno. Nemaju neku nameru da umiruju roditelje pred tu imunizaciju, nego baš se ima utisak da je to suprotno. Dominantno su informativni, 19. Nisu obojeni, da tako kažem. Ali kad su obojeni, više su obojeni antivakcinalno nego vakcinalno. Moram da vam kažem da javno zdravlje i posao koji mi radimo sa ovakvom pozicijom medija vrlo, vrlo loše može dalje. imate svega dva foruma koja govore u skladu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, 9 potpuno jasno antivakcinalnih. Ono što je posebno zabrinjavajuće za globalne inicijative, i one postaju antivakcinalne. Evo vam strukovni zvanični sajtovi. Ono što je tu strašno, da u okviru stručnih postoje dva antivakcinalna sajta, a u skladu sa Svetskim zdravstvenom 27. Šta se dešava u Beogradu? Ovo je kompletna vakcinacija prikazana, znači prva, druga, treća revakcinacija, polio vakcinacija, to su sve tri doze, i ovo su vam redom različite vakcine. Ono što je bitno, što hoću da vam kažem, još uvijek su to solidni brojevi, još uvijek su to obuhvati koji su preko 90% najvećim delom, ali se pojavljuju obuhvati koji su potpuno neprihvatljivi za neke vakcine. Nema ono što kažemo, polako klizi nam imunizacija, da jednostavno toga nismo svesni, i dalje se doživljava da sve funkcioniše kako treba, jer roditelji ipak, to su, ovo su ogromni brojevi, masovno pokazuju ogromno poverenje i u državu i u vakcinaciju. To je činjenica. Ali da li se ipak nešto dešava? Evo vam, ovo su podaci za grip, znači koliko je ono isporučeno, koliko je iskorišćeno. Pa imate sada, znate da smo prošle godine rekli da je to apsolutni minimum bio, imate pad imunizacije. Ove godine smo do sada stigli do nekih 47.500 u Beogradu datih vakcina. A pogledajte gde su ti brojevi bili ranije. A usput, još samo da kažem, to su toliko male cifre u odnosu na stvarne potrebe, to je potpuno druga tema. Na tome gubitak poverenja je očigledan. Ovo je najsigurniji pokazatelj procene obuhvata. Mi bi trebali, kao i cela Evropa, da imamo obuhvat preko 75% starijih od 65 godina, jer to je ono što je evropski propis, da tako kažem. Ovo su naši podaci po sezonama, prema tome mi smo jako, jako daleko od toga. Dakle, mi imamo neprekidan porast odbijanja imunizacije. Još uvek je to, znači, u domenu prihvatljivog, ali ako ne reagujemo, ako ovaj trend nastavi pa ga imamo još gore, mi ćemo doći u situaciju da ćemo imati niži obuhvat. Antivakcinalni pokret postoji već dva veka. Ideja da je to nešto potpuno novo nije tačna. 30. godina 19. veka bio je vrlo organizovan i glasni antivakcinalni pokret, koji je bio uglavnom u radnički pokret. Pogotovo posle recimo uvođenja obavezne imunizacije u Velikoj Britaniji, radnički pokreti su smatrali da je to posebna uvreda za radničku klasu, ta obavezna imunizacija. Onda ogroman porast nadrilekarstva u 18. veku takođe je pogodovalo tom osnivanju te lige protiv imunizacije. Oni su delovali sa svim onima koji su bili protiv bilo kakvih bioloških ogleda, i uz sve to su države ipak uspele da sačuvaju obaveznu imunizaciju, koja jednostavno nije bila dobro. To je istorijska istina. Kada je bilo suđenja oko toga, onda je čuveni taj proces Jacobson protiv države Massachusetts, zaključak bio da je potreba za zaštitom javnog zdravlja ima daleko veću težinu od privatnosti, osim nekim slučajno verskih razloga. Ovo je savremena stvar. Znači, antivakcinalni pokret se gotovo ugasio. Jednostavno, uspeh imunizacije je bio toliko veliki i toliko su jasno se smanjivao broj obolih, da je jednostavno potpuno prestalo delovanje antivakcinalista. Sve do 1998. godine, kada je Lancet, veliki čuveni medicinski časopis, objavio rad Andrewa Wakefielda, koje je postavljena hipoteza povezanosti MMR vakcine sa autizmom. E sad, šta je sve urađeno posle toga? Znači, rađene su nekih 7 prospektivnih studija koje su trajale nekih 5 godina, gde je pokušano da se potvrdi ta hipoteza, pa pošto to nikako nije moglo, onda je jednostavno se vratilo na to prvo istraživanje koje je rađeno i onda je British Medical Journal je posebno angažovao jednu ekipu koja je istražila sve te slučajeve koje je Wakefield objavio i konstatovao da se radi o falsifikovanom istraživanju i lažnim rezultatima. Posle toga je British General Medical Council, znači savet medicinski, je doneo zaključak da je to bilo nečasno i neodgovorno objavljivano istraživanje. Sada Wakefield više ne može se vratiti jer jednostavno ima i sudsko gonjenje zbog toga što je prikazano da je bio povezan sa onima koji su tužili i sa advokatima koji su tužili proizvođače vakcina. Međutim, to se desilo 98. godine i danas, recimo, kada razgovarate sa ljudima ovde u Srbiji, imate jedan od glavnih zabrinutosti vezana za autizam. E sad, porast autizma je do te mere bio definisan kao problem i svi su osuđivali vakcine u Sjedinjenim Američkim Državama da su osudili taj tiomersal ili tiomersal, to je so žive koji se koristi u tragovima kao konzervans, i onda FDA donao odluku da ne sme najmanje 5 godina da se koristi tiomersal u vakcinama i da moraju se daju isključivo pojedinačno. To je normalno koštalo grdna sredstva, ali je to urađeno. Podršku je javnost dobila i, nažalost, i od Američke akademije za pedijatriju, dobila i od javnog zdravlja, tako da je FDA i pored svih naučnih istraživanja koji su isključivali ovu povezanost, ipak donao tu odluku. Međutim, šta se desilo? 5 godina posle toga, ne da nije došlo do smanjenja autizma, nego je došlo do eksplozije autizma, obolevanja autizma, što je još jedan dokaz da je potpuno pogrešno postavljena hipoteza da je to povezano sa imunizacijama, ali i dalje je jedna od gorućih hipoteza za bilo šta što se dešava, prvo se moraju ispitati vakcine. Zato što se one masovno koriste i sada imate razne, to se zove konfabulacije, dakle šta god nekome padne na pamet, on kaže da je to zbog vakcine. Baviti se imunizacijama tokom čitave istorije je bilo vrlo ozbiljna stvar i nikad nije bilo naivno i nikad se nije mirno. Ovo ubistva ovoga Muhammed Išaka koji je u Pakistanu se bavio eradikacijom i jedna stvar. Onda ovih 9 sestara što su ubijene u Nigeriji isto zbog bave se eradikacijom dečije paralize. Međutim, i dalje postoje ljudi koji uporno to rade i Pakistan je danas bliži eradikaciji nego ikad. U Srbiji mi to nismo imali do 2009. godine. Dakle, bile su neke blage pojave, ima pojedinaca da ih ne imenujem, koji su negde to pričali. Međutim, 2009. pojavili su se vrlo jaki otpori sprovođene imunizacije i organizovane tribine. Tribine su organizovane evo, slično kao ovo što mi radimo ovde, ali daleko masovnije i poznata ona velika na Mašinskom fakultetu je bilo, gde se govorilo protiv vakcinacije u sred vremena kada je bila pokušaj da se stanovništvo što je više moguće zaštiti. Novinski natpisi da nije bezbedna vakcina, pa i poznate političke ličnosti i te kako su korišćene svesno ili nesvesno za slanje vrlo jasnih antivakcinalnih poruka. Mogli smo mi koji se bavimo imunizacijom da kukamo, plačemo, da molimo da prestanu to da rade, jer jednostavno nisu svesni šta rade, jer kada pričate protiv jedne vakcine, vi jednostavno sve, celo poverenje koje je građeno decenijama rušiti. Posebno se to desilo posle afere vakcina, što se tačno može videti u podacima vezano za imunizaciju. U prve godine 2010. još uvijek je imunizacija bila iznad 50.000, tek kad je afera nastala 2011. to dramatično spušteno i na kraju praktično dovedeno do toga da je gotovo nekorišćenje vasina. Sad se nešto pokušava, sad ne znam kako pričamo da je to uspeha, još uvijek smo daleko od onog perioda kad je Torlak proizvodio vakcine. Kad smo imali proizvodnju Torlaka, ja sam imao broj 96.000 vakcinisanih udara. Prema tome, to nepoverenje se gomila i množi.
Doktor Predrag Kon kaže da je i dalje veliko poverenje roditelja koji vakcinišu decu.
Mi još uvijek imamo situaciju gdje imamo veliku motivisanost. Mi bi trebali da budemo presrećni. Međutim, ovo neće ovako ostati ukoliko nam ovako ostane medijska scena, internet, jednostavno društvene mreže, ako ostane ovako kako jesu. Vi nemate ni jednu provakcinalnu društvenu mrežu. To ne postoji. Osim Lige za imunizaciju, koji profesor Radovanović sa puno entuzijazma i dan danas uspeva, sa 75 godina drži, niko drugi živ, javno zdravlje, umjesto da vrši javnu vlast, jednostavno ne prepoznaje svoju ulogu. Ona je pod kapom Ministarstva zdravlja. I to možda ne bi trebalo baš da pričam, ali jeste to tako. Znači, nema nezavisnu poziciju. A ono što je posebno zabrinjavajuće, što na internetu onaj ko nije, da kažem, stručan, on jednostavno ne može razlikuje antivakcinalne sajtove od naučnih sajtova. Preko polovina, kad je zdravstvena informacija u pitanju, preko polovina veruje svemu. Smatra da je nemoguće da tako nešto piše na internetu, da nije tačno. Ono što je isto činjenica, to je da se na antivakcinalnim web sajtovima nalazi obilje dezinformacija. I da ako zaista javno zdravlje ne počne s time ozbiljno se bavi, onda će da nam to klizanje imunizacije se nastavi i imat ćemo problem. Danas se daje manji broj antigena i to više desetina puta manji broj antigena ukupno nego što su se ranije davali sa onim ranijim vakcinama. Znači, prečišćenost vakcina je tolika da danas, bez obzira na broj koji je veći i uboda je tako, manji broj antigena se prima, a u iscrpljenosti, s obzirom na više biliona antigena sa kojim se susreće organizam prilikom prolaska kroz porođaj, to je jednostavno na granici besmisleno. Imunizacije su zaista temelj javnog zdravlja. Bez imunizacija ceo svet bi bio drugačiji. Ono što je važno reći da je prekid imunizacije nemoguć. Zato što je odluka o imunizaciji doneta još pre dva veka, a 1980. je donekada. Mi da nismo doneli tu odluku, imali bi sad sasvim drugačiju situaciju. Smanjivalo bi se obolevanje, to se slažemo, zbog ukupnog standarda i tako dalje. Ali ideja da bi nestalo obolevanje, nestalo smrtnost i tako dalje je teška, teška zabluda. Isto tako, teška zabluda je, ako smanjimo i prestanemo da imunizujemo, da se neće vratiti bolesti, jer su, Bože moj, mi smo sad u standardu, da je to sve zbog prljavih ruku. Bez virusa, bez bakterije, nema bolesti. To je neophodan uslov. Prema tome, ako virus postoji, a u nama ne postoji specifična otpornost, koja je to ideja da se to neće širiti i gde je ona bilo kada dokazana? Nigde.
Čuli ste epidemiologa primarijusa doktora Predraga Kona, koji je održao predavanje na temu imunizacija u eri elektronskih komunikacija, a u organizaciji Društva stručnjaka ekoloških nauka Srbije. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it!
A fool, I'll be loved. I'm very well prepared. My scalpel, my skin, gloves, don't ever get too scared.
Ooh, you're a miracle worker. Ooh, you're the surgeon of love.
I'm a medical condition.
Čega da živiš, brate Mili? Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. A i šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kan ti čuti.
si, istinu si mi duža. Znaš da nisam od juče i da ne praštam lako. Lažima se igraš, misliš sa mnom može tako.
Sati 26 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. I ovo što je epidemiolog, primarius dr. Predrag Kon, govorio u vezi sa vakcinacijom, izazvalo je brojne komentare vaše i bilo je tu dosta i negativnih komentara od strane onih koji smatraju da je vakcinacija štetna, pa čak i opasna, tako da i zbog vaših sugestija, a i zbog prosto zaštite neke objektivnosti, obećavam da će biti emisija, neka od narednih emisija, koncipirana tako da će moći da se čuju i stavovi onih koji su za imunizaciju i stavovi onih koji su protiv, ali uvek u vezi sa bilo kojom temom. A mnogo je tema koje izazivaju kontroverze i polemike. Razmislite dobro i probajte da se informišete ne samo putem interneta. Dakle, pokušajte da čujete stručna mišljenja o svemu što vas zanima, pa onda donesete zaključak. E, drago mi je što ćete sada čuti nešto što ne može da izazove nikakve polemike, može samo da vam ostavi prijatnost. Upoznaćete, ako ga već niste upoznali, jednog čoveka koji se mnogo puta u životu nalazio u situaciji da nekome ili nečemu može da pomogne. I uvek je to pokušao. Predrag Janković, Zmaj, prošle godine je zaustavio curenje mazuta u Grockoj. Mazut je curio u reku Gročicu, pretila je opasnost da odatle ode u Dunav i da se izazove veliki problem u životnoj sredini. Međutim, on je prvi reagovao, a onda su mu se pridružili i ostali. Međutim, taj slučaj, zbog koga je novinarski žiri njemu dodelio nagradu našeg programa Zeleni radio, nije jedini u njegovom životu. Bilo je mnogo situacija u kojima se našao i u kojima je pomogao, pa čak i spasio život. Evo, imate priliku da upoznate Predraga Jankovića Zmaja i da svi zajedno negde razmislimo i shvatimo da bismo učinili nešto dobro, uopšte nije potrebno niti da budemo materijalno bogati, niti da budemo, što bi rekao Đorđe Balašević, visoki, lepi i plavi, dovoljno je samo da budemo dobri ljudi. A Predrag Janković Zmaj to jeste.
To što ja radim i što svi mi radimo, to se naziva ekologija. Imate činjenje i nečinjenje. Za mene su podjednako krivi i ovi što prljaju okolinu i oni što mogu da očiste, a ne očiste. Svest naših ljudi, kad nešto mogu da urade, oni sami sebi kažu nisam ja plaćen za to. Oni nisu svesni da svojim činjenjem i nečinjenjem štete okolinu, štete prirodu, štete i samom sebi. Šta jedna plastična kesa u Dunavu može da prouzrokuje? Pre par dana sam se vozio sa prijateljem Pecerošom Čamcom. Čamac ima malo jači motor, 25 konjskih snaga, i razvio je brzinu negde oko 50 na sat. To je na vodi velika brzina. U jednom momentu Čamac je odjednom zastao, ponašao se kao auto na kome ste naglo prikočili, i ja i prijatelj smo se mogli naći u Dunavu, da ispadnemo iz Čamca. Kada smo se opasuljali i videli šta nas je snašlo, na elisi motora je jedna obična najlon kesa zaustavila elisu i blokirala njen rad, i to je moglo da po nas da ima neke posledice, da se povredimo i, ne daj Bože, neki teži ishod. Eto, samo od jedne kese. Da ne pričamo o flašama bačenim, pogotovo staklenim u reku, pa ako ih vetar nanese, talasi razbiju u kamenu obalu, kupač dođe da bi se okupao, pa se onda tako povredi i nosi ožiljak za ceo život.
Kako si ti rastao? Odakle taj neki osjećaj za druge, za okolinu?
Odrastao sam u Grockoj, koje je malo mesto, svi se poznajemo, pomažemo se međusobno. Odrastao sam i na Dunavu. Kao mali sam izlazio na pecanja, zavoleo sam reku i čuvam tu reku, jer to je mesto gde još mnogo godina treba da izlazim na pecanje. Pod uslovom da ima ribe, a ribe će imati ako mi ne zagađujemo reku. To vam je kao kada bi u vašoj kući neko napravio smeće, napravio tako nešto da vi ne možete da živite u tom prostoru, šta vam preostaje? Ili da počistite, ili da se iselite odatle i da tražite drugu lokaciju. Tako je to i u reci sa ribljom populacijom. Ako vi zaprljate reku, ako ubacite neke štetne hemijske supstance, riba nije u situaciji da može da počisti okolinu oko sebe, nego će pobeći iz te lokacije glavom bez obzira, a onda termin kod Pecaroša da je zabacio kao bunar. Znači, bio je na pecanju danima i ništa nije upeći. Nadimak doktor, to mi je sa ratišta 1991. godine, kao vozač hitne pomoći, dobio sam taj nadimak doktor, pošto kada nije bilo lekara, kada nije bilo medicinskih sestara, tehničara, ja sam bio to i čak i apotekar, pa sam im, nisam na pamet, znao sam ja zašto služi koji lek, pa sam im to izdavao. I sad me u civilstvu sretnu, kaže, evo ga doktor, da ne bi ovog doktora tamo, ja nadalje. Jedno sam bio asistent hirurgu prilikom jedne manje operacije. Bio sam tu pored, on kako je radio taj svoj posao, kako je zahvatao, morao je da ušije prvo krvne sudove, pa mišiće, pa površinsko tkivo. I on je meni govorio, dodaj mi pean, dodaj mi ovo, dodaj mi ono. I kad je završio operaciju, pitao on mene, pa jeli, kako ti znaš kako se šta zove? Ja mu kažem, ne znam, nego ja sam žicar, banderaš i gledam kako šta hoćeš da zahvatiš i koja alatka ti je najbolja za to. Možda to je ostalo od mojih roditelja, jer ja kada sam bio dete, kada sam odrastao, video sam da su moji uvek pomagali nekome, pomagali okolini i ja sam samo to nastavio da radim. Vodim ribolovni klub, odskoro jedan nautički klub, potpredsjednik sam dobrovoljnog vatrogasnog društva, predsjednik sam sindikata u Telekomu, u upravi sam fudbalskog kluba Dunavac, možda za koji mesec postanem i vozač autobusa tog fudbalskog kluba, pošto sam pre 3 godine polagao za autobus da bi njima smanjio troškove plaćanja dnevnica šoferu koji će voziti taj autobus. Sprovodim te akcije sa decom, pošumljavanja, čišćenja. Za dan Dunava sam organizovao jednu akciju, čistimo tako priobalje. Za dan planete sam sa decom iz osnovne škole posadio neke lipe.
I kako gledaju ljudi na to?
Pa ne gledaju baš onako kako bi ja volao da gledaju. Ispada da sve to što ja radim, da sam slučaj za neku ustanovu, po njima i za neko dublje medicinsko posmatranje. I onda meni nije baš lepo da tako nešto čujem. Mnogi bi odustali od toga ako okolina tako reaguje, a ja idem kontra. Ja radim još više da vidim ko će biti uporniji. Oni što me predlažu za lečenje ili ja što ne odustajem od mojih poduhvata. U početku moja supruga nije baš to prihvatala, ali je vremenom utvrdila da je to tako i da to ne može da se promeni i da je ona sastavni deo toga i da smo zajedno u svemu tome. Svi mi kažu, starija ćerka je isti ti. Ona je malo krupnije građe, malo je krupnije u razredu i već čujem priče kako štiti slabije od sebe, čak i zaštićuje muškarce od drugih muškaraca, pošto s njenom konstrukcijom ona izgleda daleko jača od njene generacije. Znači i ona je počela veoma rano neku pravdu da pokazuje i bori se za svoje okruženje i da zaštiti nekog, da pomogne. Kod mene u porodici je bila velika razlika u godinama. Moja starija sestra je 20 godina, druga 17, brat 15. I ja sam rastao s njima. I zato smatram da sam mnogo brže odrastao od ostalih. Majka, ona nigde nije radila, bila je domaćica. Povremeno je odlazila, kako se to zove, da radi neki posao oko održavanja bašte, oko pavanja toga. I ona je stalno mene vodila, kao mali išao sam s njom. On se na njoj pomagao i video sam da se za neki trud dobija neka nagrada. Ne mora to da bude uvek novac. Može da bude neki predmet, može nešto tako. I čak sam imao jednu situaciju, nisam još bio ni osnovna škola, možda sam imao 5-6 godina. Jednoj starijoj osobi u komšiluku sam svako jutro nosio ilustrovanu politiku, hleb i mleko. Ja dođem, te osobe nema u kući. Ja sam mogao to da ostavim na stolu i da se vratim. Ali da sam to uradio, ta osoba više ne bi bila živa. Ja sam počeo oko kući da ga tražim. Na kraju sam došao do podruma i video sam ga da je zaglavljen između velike bačve od vina. Njemu je ispao šešir i on se nekako sagao da bi to dohvatio. Ali u momentu kako je to uradio, valjda se naslonio na bure i bure ga je tako priklještilo i on je ostao priklješćen između zida, poda, tu gde je pao. Sada ja nisam imao snagu da ja pomerim to bure. U okolini niko nije živeo. Ja sam trčao do policije, koja je ujedno bila i vatrogasna stanica, i onda sam zajedno doveo vatrogasce i mi smo ga spasli tada. Dunav ima svoje dobre strane, a ima svoje loše strane. Ako ga ne poznajemo dovoljno, Dunav može da bude i kako opasan. Imao sam situacije da sam nekad nekome spasao život, da sam ga izvukao iz reke kad se davio. I imao sam situacije kada nisam stigao. I kada je neko nastradao. Pa ne bih da se prisjećam baš toga, pošto mi je jako voluda. Jednom sam imao situaciju da sam vozio auto na Smederevskom putu i da sam naletao i jedva se zaustavio u noći da ne zgazim čoveka koji je ležao na putu. Prvo sam pomislio da ga je već neko udario i da je on povređen tu. Ali kad sam prišao bliže, ne vidim nikakve tragove povreda. Malo sam ga prodrmao, vidim da hrče. Ma rekao mu, ovo je pao sa trotoara pored. A pored njega je bilo neka koverta. Ja sam uzeo kovertu, stavio u džep. Posjetio sam ja da je neki novac unutra po dimenzijama papira koji je bio unutra. I njega sam utovario u auto, vratio se u centar Grocki i pitao da li ga neko poznaje. Oni su mi rekli, pa to ti je taj, taj. Živi tu i tu. I ja sam onda sa autom odvezao ga u njegovu kuću koja se nalazi na obali Dunava. Ostavio ga. I onda razmišljam, pa kako da ga ostavim da on spava i ona koverta koju nisam otvarao, gde nju da ostavim. I onda sam ostao i ja prenoćio tu u toj kući. Ujutru kad se probudio, počinje da galami, urla, gde je moj novac. To je bila njegova godišnja plata, pošto je radio na nekom preko okeanskom brodu. Rekao, gospodine, jel mislite na ovaj koverat? On mi uzme to iz ruke, otvori koverat, pogleda, izvadi $100 i kaže, mali, ovo je tebi za piće. Tako sam se upoznao s njim i bili smo dugogodišnji prijatelji. On više nije živ. Preminuo je pre 2 godine posle teže bolesti. Nema ga više. Ja sam pokušao da uđem u politiku, da ja imam svoje pravo glasa i da mojim postupcima i ponašanjem pokušam nešto da promenim. Mislim da je to bilo teško i možda sam čak i napravio grešku što sam se tako eksponirao, zato što sam pokušao. Postoji više političkih opcija koje bi da ja budem sastavni deo njih. Ja kad bih mogao, ja bih bio u bilo kojoj političkoj opciji samo da nama bude bolje. Ali vi ovde imate više opcija, ako odem u ovu, naljutit će se ovi. A ne mogu da budem u sve tri. Ili u 5, koliko ih ima. Negde ima i 10 političke opcije. Ja da znam da će biti bolje i da izvodio, ja bih bio član 10 političkih partija. Ali ne možemo. Ne treba raditi tuđe poslove. I to je neko pravilo kod nas. Niste vi plaćeni da to radite. Zašto guraš nos tamo gde ti nije mesto?
Zato postoji mnogo onih koji su vam zahvalni, koje ste spasili na ovaj ili na onaj način.
Postoje ljudi koji iskazuju svoju zahvalnost. Ali ne radim ja to iz nekog interesa, neke zahvalnosti. Ja to radim zato što sam takav. Ne mogu da se promenim.
Bio ovo Predrag Janković, Zmaj, čovek sa velikim Č.
say I act naive. Try to stay human. Don't give you want receive. So simple and so clear. The truth you won't believe. So you say I act naive. Try to stay human. Don't give you want receive. So simple and so clear. You can fool yourself another day. You can run around to make your world spay. But you can't run away, and you can't run away. You can be safe, you can go astray. You can change your friends all different ways. You can drug and drink to blow your mind away. But you can't run away, you can't run away. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you want receive. So simple and so clear. The truth you won't believe. So you say I act naive. Try to stay human. Don't give you want receive. So simple and so clear.
Narodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas.
cuando tú te hayas ido a amar, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciaba. Sombra.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević.